Qanun 33-ci bölük Musanın İsrailliklərə sonqu fatihası. Ular aldından Allahı bəndəsi Musa İsrailliklərə fatihasını birib bulay dedi. Rabbı kildi Sinay tavından, uz xalqına quyaş kibik çıxdı Səğir tavından, balqıb tırdı Paran tavından. Ul 10 minləgən izgilər bilən kildi. Аның уң яғында яшіннәр ялтырайды. Ол өз халқын шынлап ярата, бар изгілер аның қолында. Олар аның аяғына иғылалар, аңырдан нәсихат алалар. Қанун берді бізге Муса, мирас етіп Яқуб нәсіліне. Башлықлары білен бірге Исраил рухлары жиылғаш, Раббы Ешурунға патша болды. Рубин ұрығы турында Муса былай дейді. Рубин яшәсін, үлмәсін. Gerçi xalqının sanı az bulsa da. Yahudə ruhu turunda bularını aytdı. Ya Rabbi, Yahudə ruhunun tavışın işit, anı başqa ruhlar bilen birləşdir. Kış bir ana, düşmanlarına qarşı tırırğa yerdəm et. Levi ruhu turunda bulay dedi. Tummim həm Urim, izgi jirəbə, senin tuğrı xizmətçin Levinike, Levini sen Masahta sınadın, anın bilen Miribasular yanında kürəştin. Атасы ва анасы хақында ол, «Мен олар турында уйламим» деді, туғанларын қалдырып, балаларын ұнытып, ол бары сенің сөзіңі сақлады, сенің келішуіңе туғыры қалды. Яқуб нәсіліне сенің қарарларыны, Исраил халқына қануныңны үйрете, сенің алда хуш исли сумаламайлар керете, мәзбәхіңде тулайым яндыру құрбанлары кетіре, «Я Раббы, Леви тұқымын фатихала, аны кішілі қыл, Işləgən işlərin qabul it, düşmanların iz, anı kurel mavşılar bütən bir vaqıt baş kütərməsin. Binyamin ruhu turunda bulay dedi. Rabbinin siyiklisi tınış yeşi, Allahı təğələ hər vaqıt anın turunda qayğırta. Binyamin, uz qal quluqları arasında tınış yeşi. Yusuf ruhu turunda bulay dedi. Rabbi anın jirin, kuk baylığı bulğan, şıq, Һәм жир асты сулары, қияшта үлгірген иң яқшы оңыш, өз айында пішкен жимыш, бұрынғы тауларының байлығы, мәңгілік қалқылықларының мұллығы, жер өстірген неғметлерінің иң яқшысы білен фатихаласын, янып тұрған қуақта пайда болған зат, аны өзінің рәхим шәфқәті білен фатихаласын. Бұлар барысы туғанлары арасында баш болған Юсуфқа яусын. Юсуфның ғайрәті, Бірінші болып туған үгізнікі кібік, аның мүгізләрі қырғи үгізнікі кібік. Ефраимның мінгнер шәһәм Минашшының ун мінгнер шә халқы аның мүгізләрі. Шулар білән халықларыны жер шетіне қадар сүзіп атар ол. Забулун ұруғы турында былай дейді. Әй, Забулун, йолға шыққанда қуан. Сен, Исәсхәр, шатырыңда қуанып отыр. Алар халықларыны тауға шақырырлар. Шында алар тиешлі құрбанларыны кетірірлер, деңгіз байлықларынан, һәм құмда яшырылген хазинелерден файдаланырлар. Гәт ұруғы турында бұлай дейді. Гәт жерін арттырушығадан, гәт башларыны яки құлларыны үзгәлерге тұрған арыслан кібік. Ол өзіне иң яқшы жер сайлады. Аңа жетекшілік ету мүмкінлігі берілді. Халық башлықлары жиылғаш, Раббының ғаділ тәләбін Исраилге қағылышлы қарарларын өтеді. Дан ұруғы турында былай дейді. Дан – башаннан секіріп шыққан арыслан баласы. Нәптәли ұруғы турында былай дейді. Нәптәли – Раббының рәхим шәфқатіне, аның мол фатихасына тиінді, білемесі күн яққа һәм деңгізге шәсузылған. Ашыр ұруғы турында былай дейді. Туғанлары арасында иң фатихалысы – Ашыр болсын, қардашлары арасында сүйіклі болсын, аяғы зәйтүн майында құйынсын. Қапқа бекілерің сенің ашыр темірдендір, бақырдандыр, күшің де, ғымырын кібік бітмәс болсын. Әй, Ешурун, сенің Аллаңа тең жоқ. Өзінің құдіреті білен ол сеңа ярдәмге, бұлытларға атланып, көк бойлап шаба. Сенің сыйыну орның әзәли Аллаһыдыр. Мәңгілік затның құллары сені көтеріп ерте. Ол көз алдыңнан дұшманларыңны қуар, әм сеңа аларыны еу ғитәрге құшар. Исраил халкы тыныч яши, күктән төшкән шык белән сугарылган мул икмәкле һәм шарапле җирдә Яқуб нәселе иминлектә көн күрә. Бәхетле син, Исраил, сиңа Раббы кыткырган халыкка тиңнәр юктыр. Раббы синең яклаучы калканың, җиңү китерүче кылычың. Дошманнарың килеп синнән шәфкать сорыйлар, син аларны таптап узасың.